Vítejte u právního lexikonu. Tady je Petra.
A tady je Vendula. A my dneska máme téma, které je pro mě plné nostalgie. Protože si pamatuju, když jsem vyrůstala v 90. letech a poslouchala jsem tak občas jako zprávy v televizi, tak tam se to jenom hemžilo bílými koni. A pořád se mluvilo o tom, že byl někdo bílý kůň, nebo že někde byl nalezen zastřelen a prostě stádo bílých koní. A mně to přišlo, vůbec jsem nerozuměla, vůbec jsem nevěděla samozřejmě, o co jde, ale hrozně se mi to líbilo. A bylo to takové poetické a vlastně při přípravě na tenhle díl jsem možná ne úplně s potěšením, ale zjistila jsem, že jako bílí koně pořád existují a je jich spousta a člověku se klidně může stát, že se taky takovým bílým koněm stane. Takže o tom se budeme bavit dneska.
Devadesátkové děti mají jako velmi zajímavé návraty do dětství. Ta nostalgie je úplně někde jinde.
Nostalgie je silná. A no tak možná mi Petro řekni, jak se to tak stane ještě dneska, že se člověk stane bílým koněm. A co je vlastně bílý kůň?
No dneska je dokonce těch bílých koní čím dál tím víc. Že to není jenom relikt minulosti.
Stáda se rozrůstají.
Ano, stáda se rozrůstají ve volné přírodě, jich najdeme mnoho a jich stále více a více, takže se nemusíme bát, že by tento druh vyhynul. Zjednodušeně řečeno, bílý kůň je osoba, která je nastrčená tím pachatelem k páchání trestné činnosti, je tam místo něj a ten skutečný pachatel je v pozadí a neví se, kdo to je, tam jako schovaný a hezky tahá za ty nitky. A ono to vypadá, že to už tedy musíš být taky trošičku ostřílený kriminální, když seš ten bílý kůň a zdání klame.
No, já si jako co tak jsem četla, tak v těch 90. letech se jednalo, tam to jako souviselo s tím jako nástupem podnikání a kapitalismu a s jako dost divokými praktikami, takže tam se asi jako nastrkovali lidi do firem, nebo tak si to asi představuje, se to možná trošku změnilo teď jakoby.
Ne, ona je to pořád jedna z těch možností, je to ta nejčastější varianta bílého koně. A samozřejmě jsou to často lidi, kteří velmi dobře vědí, co dělají. Že tam se bude páchat trestná činnost a dostanou za to odměnu. Nejčastěji je to člověk, který je sice jednatelem společnosti formálně, ale fakticky to nevykonává.
Je prostě napsaný jenom v rejstříku.
Přesně tak, dostane nějaké peníze nebo dostává pravidelně nějaké peníze a je to. Nebo se pak ta společnost likviduje stylem, že se nelikviduje, ale převede se na buď do zahraničí nebo na nějakého bezdomovce. Takže jednatelem je bezdomovec, který má někde bydliště na obecním úřadě a ví, že na něm se ničeho nedomůžeš.
A tam ten jako problém teda často bývá třeba nějaké daňové úniky nebo nějaká nekalá činnost.
Je to většinou nekalá činnost, ale ne vždycky to tak začíná. Ono to může být široké, ty trestné činy, které se takhle páchají, tak to můžou být pojistné podvody, dotační podvody, obyčejné podvody. Strašně časté v poslední době jsou podvody daňové na DPH, kde jsou celé řetězce těch společností, kde jsou jednatelé, kteří absolutně neví, co se v těch společnostech děje, protože v životě neviděli ani to účetnictví té společnosti nic, ale třeba chodí a vybírají peníze z banky.
Takže vlastně společný jmenovatel je ten, že vždycky prostě tam nastrčíš nějakého člověka, který neví, nezajímá se, nebo ho to ani nenapadne a prostě ten jako zakrývá, co se vlastně děje. A
cílem je přesně chovat toho člověka, který to řídí. Tak tohle by se zdálo, že je úplně jasné, že kdo chce kam pomoct, mu tam a dobře víš, že se to nemá dělat. Otázka je teda, proč se to nemá dělat a co je na tom nebezpečné. Ale pak jsou ještě situace, které se opravdu můžou stát skoro každému z nás.
To mě zajímá. No.
A to je takové to, když tě přemluví osoba blízká.
Kamarád,
ale
sestřenka,
přítel, partner, partnerka.
Ale mě osoba velmi blízká.
Může to být i rodič. A tam se tomu odolává samozřejmě daleko hůř. Když za tebou přijde a řekne, podívej se, já mám na sebe hodně exekucí, nebo mám záznam v trestním rejstříku, což ty víš u té osoby blízké, no a proto nemůžu podnikat. Ale já chci podnikat a je třeba, abych samozřejmě vydělával peníze, tak bych založil společnost a ty tam budeš jednatel, ale ničeho se neboj, budeš tam jenom formálně, já budu všechno dělat. A když tě o tohle požádá tvůj otec,
se těžko odmítá.
Že v insolvenci nebo v exekuci, tak ty nečekáš a netušíš nic špatného a řekneš, jasně, tati to ví, že jo, nebudu muset nic dělat, ne. A sedneš si tam. No a problém je v tom, že ty, jak jsi byl velmi úspěšný podnikatel předtím, proto máš ty exekuce, že z pravidla, tak jsi stále stejně úspěšný podnikatel a pokračuješ té krasojízdě a skončí to tak, že opět je to další společnost, kterou přivedeš k bankrotu a tam už to opravdu může být na hraně podvodu. Nebo ta společnost může dokonce jako páchat nějakou trestnou činnost. Ale tady to nemusí páchat tu trestnou činnost, ale ty jenom prostě další věřitele, máš spoustu věřitelů, dalšího bereš vlastně o peníze a nevracíš jim, ačkoliv jsi od začátku dobře věděl, že jako máš dluhy. No a tady nastupuje ten problém, protože jaká je funkce jednatele?
No, že zodpovídá za tu firmu.
On obchodně vede tu společnost. Takže on by měl velmi dobře vědět, co se tam děje a odpovídá přesně za ten chod té společnosti. Tak co dál?
No, já teda ještě, jenom když se dostaneme k tomu, co dál, tak já jsem i narazila na to, že teda se to děje i na vlastně úplně jakoby jiné úrovni, bych řekla, že až mě to jako překvapilo, ale jako je ku podivu vůči tomu jako spousta takových jako osvětových materiálů, aby lidi nenaletěli ve stylu inzerát, na snadný výdělek. Potkáte se s někým v kavárně, ten vám řekne skvělý výdělek, jenom budete vybírat peníze z bankomatu, nebo budete ukládat peníze, nebo ze svého účtu budete, na účet vám přijdou peníze, vy je pošlete někam jinam, něco vám tam zůstane. Easy peasy. Až mě skoro jako šokuje, že to je něco, na co by mohl někdo přistoupit. Ale zjevně prostě jako děje se to. A i potom vlastně člověk se ocitne v situaci, kdy jako, i když třeba ani nevěděl, co dělá, tak může být jako trestně odpovědný.
To je právě ten vtip u těch bílých koní, že se to zdá takové jednoduché, za co bych já mohl odpovídat, když vůbec nic nevím. Přece nevědomost hříchu nečiní, což ale není pravda. To vybírání z těch účtů, tak to jsou taky bílí koně, jenom nejsou tak jako zjevní, protože nejsou zapsaní v obchodním rejstříku, že není to jednatel. A ještě další, a opravdu si spousta z těch lidí myslí, že je to přece jako jenom přivýdělek a neuvědomují si, že se dopouští legalizace výnosů z trestné činnosti. I když přesně by si každý měl uvědomit, proč si ty peníze jako nevybere sám.
Proč to nedělají sami. No. Že jo?
Další varianta je, že ti někdo vypráví nějaký velmi pohnutý příběh, typu, že chce teď tě v zahraničí a chce, abys mu pomohla s výběrem peněz na nějaký siročinec, tak ty vybíráš peníze, teď mu ty peníze pak posíláš a ukáže se, že to byla jako jeden velký podvod. To je taková ta verze americký voják, že? No a co
ještě jeden co jsem teda, to je z Wikipedie české. Existují i nepříliš známé případy porušování autorských práv, kdy pachatelé inzerují prodej nelegálních kopií počítačových programů jménem svých prarodičů či jiných starých příbuzných a známých a jejich jménem i přijímají a rozesílají peníze. Takže i
jak vidíš, to angažovat v tom svojí rodinu
je kreativní oblast a angažování rodiny je populární.
Tohle je přesně tak, jde do vězení celá rodina. Tenhle způsob je velmi pěkný, protože od své rodiny, od svých blízkých to prostě nečekáš a zpravidla jim kývneš na to, že jasně budu jednatel, jasně budu chodit pravidelně vybírat peníze v hotovosti z bankovního účtu, protože jak mi říkáš, tak v tomhle tom oboru se platí vždycky hotovostí. A chodíš na auta, banka tam jako jednak seš jednatel a banka ví, kdo vybíral.
No,
a teď
a co nebo tě najdou podle prostě jména.
No. A teďko, co ti hrozí, když nic nevíš?
No, když seš takový bílej koník.
No, problém je totiž v tom, že ty sice nic nevíš, ale teda měla jsi. Každý má mít představu o tom, co jednatel dělá. A myslím si, že většina z nás tak nějak jako tuší, že když seš jednatel, že bys měla jednat, že to není
to
jen tak zábava.
To tak trošku už je jako obsaženo v tom slově, že jo.
A že by ses měla zajímat. No a ve chvíli, kdy se nezajímáš, tak v tom jedeš s tím pachatelem tak trochu taky a odsoudí tě za ten samý trestný čin.
Takže on, teoreticky může člověk jako takhle dostat úplně stejnou sazbu jako ten hlavní pachatel nebo organizátor?
Je to
nebo...
stejná sazba dle trestního zákona. Mm-hmm. A pak se to rozlišuje podle toho, jak kdo participoval. Když jsi netrestaná, pravděpodobně soud přihlédne k tomu a bude laskavější, ale bez trestu se odchází za tyhle trestné činy čím dál tím méně. Jednu dobu se trochu zprošťovalo a byly případy, bylo typicky ta blízká rodina, kdy jeden bratr takhle navezl druhého bratra, tam šlo o dotační podvod. Mm-hmm. A tam toho, co tahal za nitky, odsoudili, toho, který tam byl nastrčený, toho zprostili. Ale je to výjimečné. Aha. A většina těch bílých koní se odsuzuje právě proto, protože měli vědět, ale ta jako myšlenka zatím je, že ve chvíli, kdybychom je hromadně zprošťovali, tak je
no
to
tak
přesně
ten způsob,
to
bude
který umožňuje.
Incentiva, že
přesně
jo?
Tak.
A dostanou třeba stane, že ten bílý kůň dostane třeba jenom jako podmínku, nebo...
To se stává.
Jo, to jsou fakt lidi, kteří jako no,
k tomu se přihlíží a jo, musím říct, že smutná skutečnost je, že i v případech, kde jde o desítky milionů, aha, tak ty bílí koně jsou třeba v exekucích a dostali za to 5 000 a tím to skončilo. Nebo se to přesně pak nakonec pošle na nějaké bezdomovce, na kterých si nic nevezmeš. A ty bílí koně, ty se velmi snadno samozřejmě chytí.
No tak jasně, že já si dokážu představit, že ty lidi, kteří jako potřebuješ bílýho koně, tak si najdeš někoho, kdo je jako zranitelný, kdo ti uvěří, kdo potřebuje tu trochu peněz, kdo se nebude ptát na nepohodlné otázky.
Přesně
prostě
tak.
Prostě ideálně takhle musíš někoho takového najít.
Spousta lidí to dělá, protože je v nouzi. A spousta lidí to dělá, protože pro ně v ten daný okamžik třeba těch 5 000 jsou obrovské peníze, ale dost lidí to taky dělá, protože o to požádá nějaká osoba blízká, takže když za tebou přijde nějaký kamarád a bude po tobě chtít, abys byla jednatel, ale že on všechno zařídí, tak je dobré zpozornit a
asi
nedat se.
Všeobecně je asi dobré v případě takovýchhle dotazů nebo žádostí tak jako zpozornět.
Ano.
A ptát se na otázky a vědět prostě, co se po mně chce a proč bych to vlastně měla dělat a proč to nedělá ten člověk, který to po mně žádá.
A když tak. Už to z nějakého důvodu udělám, tak se zajímat o to, jak ta společnost funguje, co dělá, chtít vidět účetnictví, bankovní účty, smlouvy, jestli se platí faktury, co ta společnost vlastně dělá. A nestačí jenom ujištění, že všechno dobře funguje. Protože pak najednou seš překvapená.
To možná funguje, ale trošičku jinak.
No samozřejmě funguje to báječně a najednou seš na titulních stránkách novin, kde je titulek policie zadržela 12 lidí v souvislosti s podvodem na DPH a ty seš seznamu těch 12.
Jasně. No dobře, tak jo. Máme ještě něco k bílým koním. Já jsem tady měla jenom takové malé lingvistické okénko.
Jsem s lingvistickým okénkem.
Kdy jsem zjistila, že výraz pochází od olašských Romů, ten český výraz bílý kůň, ale už teď jsem úplně nedohledala, jakoby v jakém významu se to používalo tam. Ale je to tak hezky česky poetické, anglicky to vůbec jako neřekne stejně. Anglický výraz většinou je třeba money mule nebo tak.
Tak to je zajímavé. Tak jsme se dozvěděli něco nového.
Děkujeme, že nás posloucháte.
Doufáme, že vám právní lexikon pomáhá.
A pokud se chcete ještě na cokoliv zeptat, tak nás můžete kontaktovat na e-mailu
nebo na Instagramu.